ሰላም ከመይ ተምሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ዊንታ ኪዳነ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ብ23 19 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 22 ጥቅምቲ ኣራታ 22 መስከረም ወይ 2 ጥቅምቲ ከመይ ኣምሲኹም ዕድማት እንደገና ኣብ ከተማ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ቅትለት ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ዝብል ድሕሪ ዜና ብምቕዳም ኣብ መንጎ ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝተሓፅዩ ዝተገብረ ክትዕን ትንተነታቱን ክነስዕብ ኢና። ትረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ንስድራ ቤትን ድማ ናብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኤርትራ ክወስደናይ ንሓንቲ መምህር ኮሌጅ ኣዘራሪብና ኣለና። ሰናይ ምክታል ንዕለታዊ ዜና ናብ ውንታ ኪዳነ ክመልሰኩም።
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖን ምስኦም ርክባሎም ዝተባህሉ ኣካላትን ስጉምቲ ምውሳዱ ሓቢሩ። እቲ ጸገም ብሰላም ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ውፅኢት ብዘይምምፁ እዚ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ መንገሻ ፋንታውንን ዳይሬክተር ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኮነሬል ጌትነት ኣዳነን ትማሊ ሶሉስ ንመራኸብ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ኣቶ መንገሻ ትስጉምቲ ቀጻሊ ምዃኑን ነቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ መዳይ ደገፍ ዝህቡ ወገናት እውን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ስጉምቲ ምስ ዕጡቓት ርክብ ኣለዎም ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ ኣካላት እውን ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ዝገለጸ መግለጺ፣ ቁፅርን መንነትን ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ግን ኣይገለጸን። ንድሕነቶም ብምስጋእ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዩኒቨርስታት ዝተፈላለዩ ትካላትን ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለው ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ንኣባላት ኣካዳሚክ ማሕበረሰብ ሓዊሱ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ብጅምላ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ይእሰሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ሓቢሩኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ነቲ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ደው ከብልዎ ካብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ዞባ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ትገረ ቻጉታህ ፀዊዖም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያውን እቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሓቢሩኣሎ። ብዛዕባ ዘይካየድ ዘሎ ዝተባህለ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዕጡቓት ፋኖ መብርህን ምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን፣ ካብ ሰበስልጣን ፌደራል ክልል መብርህን ምርካብ ዝተኻየደ ፈተነውን ኣይሰለጠን ይብል ኬኔዲ ኣባተ ኣብ ጸብጻቡ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብ ዘይሃቦ ጉባኤ ዘይተሳተፉ ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ሕጋዊ ዝበልዎ መበል 14 ጉባኤ ንምካያድ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቶም ኣመራርሓ ንክልተ መዓልታት ህወሓት ንምድሓን ዝሰመይዎ ኣኼባ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ካብቶም ኣመራርሓ ሓደ ዝኾኑ ኣይተ በየነ መከረ ህወሓት ጉባኤ ስለ ዘይካየደ ንምክያድ ምድላዋት ንገብር ኣለና ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ካብቲ ካልኣይ ጉጅለ ህወሓት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ሙልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ኣለዎ።
ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ጉባኤ ንምክያድ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ በቲ ጉጅለ ኣብ ዝተፀውዐ ህወሓት ናይ ምድሓን ዝተባሃለ ኣኼባ ትማሊ እንትዛዘም ካብቶም ኣመራርሓ ሓደ ኣይተ በየነ መክሩ ህወሓት ጉባኤኡ ስለ ዘይካየደ ንምክያድ ምድላዋት ንገብር ኣለና ኢሎም።
ህወሓት ጉባኤ ኣይካየደን፣ ንሕና ኣይንሳተፍን ዝበልናዩ ናይ ህወሓት ጉባኤ የለን። ህወሓት ጉባኤ ስለ ዘይካየደ ንሕና ገና ህወሓት መበል 14 ጉባኤ ከካይድ ኢና ንፅበ ዘለና። እዚ ኩሉ ስራሕትና ሰሪሕና መወዳእታ መበል 14 ጉባኤ ከካይድ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
እቲ ጉባኤ መዓዘ ከም ዝካየድ ግና ብግልፂ ኣይጠቀሱን። ኣይተበየነ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምቁፅፃር ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ጉጅለ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ክብሉ ድማ ተዛሪቦም። ነዚ ምክንያትን ጠቕሱ ድማ ንሳቶም ህወሓት ኣይኮንን ብተወሳኺ ድማ ዘካየድዎ ጉባኤ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተቐበሉ እዩ ክብሉ ነቒፎም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ካሊእ ጉጅለ ህወሓት ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰመረን። ኣብዝሓለፉ ወርሒ ነሓሰ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፉ ካብ ዝግብኦም እቶም 83 ሚእታዊ ከምዝተሳ ከምዝሳተፉ ተገሊጹ ነይሩ ዶክተር ደብረጽዮን ድህርምዛምት ጉባኤ አብዛሃቦ መግለጽ ድማ ሐውሃት ንምድሃን ዘኸል ስራሕቲ ተፈጺሙ ይሎም ውድቦም ድማ ኣብቲ ግዚያው ምምሕዳር ዘለዎ ብጽሒት ንምስኽኻል ከምዝንቀሳቐስ ገሊጾም ነይሮም እዮም ጉባኤ ዘካየዱ ኣመራርሓ ሕወሓት ናይቲ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 16 ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብ ካብ ሕወሓት ከምዝተባረሩን ብሽም እትውድብ ድማ ክንቀሳቐሱ ኣይኽእሉን ብምባል ከምዝኣገድዎም ይዝከር
ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ትማል ሰሩስ ሬሳ 45 ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባህሪ ጅቡቲ ምርካቡን ሓለዋት ካልኦት 100 ስደተኛታትን ከምዘይረኸበ ገሊጹ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 2024 ካብ ዘጋጥሙ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ የመን ዝካየድ ጉዕዞ ዝኸፍአ ምዃኑ ይሕብር ብተመሳሳሊ ኣብ ክልተ ጀላቡ ካብ ዝነበሩ 310 ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰባት 154 ጥራይ ምድሓኖም እቲ ትካል ሕብር ሓለዋ ባህሪ ጅቡቲ ናይ ህይወት ምድሓን ስርሒት የካይድ ምህላው እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብኣማይ ታሽሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ካብ ቀርና ኣፍሪካ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዝሓሸ ናብራ ንምንዳይ ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከም ዘካይዱ እውን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ ሓይልታት እስራኤል ሎሚ ሮቦ ኣብ ደቡባዊ ከባቢ ቤይሩት ኣንጻር ሕዝቡላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣየር ከካየድ ከሎ ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ኣብ ብርክት ዝበላ ዶባት ዝርከባ ከተማታት ሊባኖስ ምስ ሓይልታት እስራኤል ምትኳሶም ይገልጹ ኣለዉ ከምኡውን ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ሮቦ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካን ዩኑስ ናይ ኣየርን ምድርን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ብውሕዱ 51 ሰባት ከም ዝሞቱ 82 ካልኦት ድማ ምቑሳሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ሓቢሩ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ትማል ሰሉስ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ዝሓወሰ ኣብቲ ዞባ እናተባእሰ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣመልኪቶም ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ናብ እስራኤል ክኸዱ ውጥን እንተነበሮም እኳ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ግን ጉተረስ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን ኣብ እስራኤል ዝሃብዎ መግለጺ ብምውቃስ ናብ እስራኤል ንኸይኣቱ ምኽልካሎም ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መግለጺ ወሲኹ ከምቲ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ንጽያፍ ተግባር ኢራን ዝኾነኖ ብዘይማት መልክዕ ክኹነን ዘይክእል ሰብ እግሩ መሬት እስራኤል ክረግጽ ኣይግባኣን ኢሎም ናይ ትማል ሶሉስ መግለጺ ጉተረስ ብፍላይ ነቲ ሚሳይል መጥቃዕቲ ኢራን ብፍሉይ ከይጠቐሱ ዝበኣስ ዘሎ ጎንፂ ደው ክብል ዝጽውዕ እዩ ነይሩ ፖሊስ ዴኒማርክ ሽወደንን ሎሚ ሮቦ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ እስራኤል ንዘጋጠሙ ክልተ ፍንጀራታት ተኩስን ይምርመሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ፖሊስ ዴኒማርክ ኣብ ዋና ከተማቲ ሃገር ንዘጋጠሙ ክልተ ፍንጀራታት ብዝተሓሓዝ 3 ሽወደናውያን ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ሓቢሩ ኣሎ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ዴኒማርክ ዴቪድ ኦቫክ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክሳብ ዝወፅኦ መልእኽቲ እቲ ፍጻመ ከም ዘሰበዶም ሓቢሩ ኣሎ ማሓውራ ዜናት ሃገር ሰፊሕ ቦታት ከባቢ ንመርመራ ፖሊስ ተሓፂሩ ምህላው ሓቢረና ኣለዋ ንሎም ዝተዳለው ዜና እዚ እዩ ነይሩ ንዝተረፈ መደባትና ንሓድገኩም
ኣሜልና ዊንታ ናብ ድሕዘና ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣላማጣ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ክልተ ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ብክልል ኣምሓራ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ እቲ ቅትለት ብቋንቋ ትግርኛ ኣይንምሃርን ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሰባት ብዕጡቃት ሕወሓት ዝተፈፀመ እዩ ክብሉ ከሲሶም ብክልል ትግራይ ከንቲባ እታ ከተማ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣቶ ዝናቡ ደስታ ብጊድኦም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መምህራንን ሓይልታት ፀጥታን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣኽረርቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ሰባት ብዝተወስደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እዩ ጉድኣት ወሪዱ ኢሎም ኣሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ትማል ሶሉስ 21 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ምስ ምዝገባ ተምሃሮ ተታሒዙ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሂወት ክልተ ሰባት ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ መንነትን ወሰንን ራያ ወሎ ኣምሓራን ብክልል ኣምሓራ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝዛረቡ ኣይተ ሃይሉ ኣበራ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ብቋንቋ ትግርኛ ኣይንምሃርን ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሰባት ብዝተኸፈተ ተኩሲ ሂወት ክልተ ሰባት ሓሊፉ 8 ሰባት ድማ ቆሲሎም ዝበሉ ኮይኖም እቲ ተግባር ብዕጡቃት ሕወሓት ዝተፈፀመ እዩ ክብሉ ከሲሶም
ከምስ ቀን በፊት ሃገር ሽማግሌዎች እና የማንነትና የወሰን ኣስመላስ ኮሚቴ
ቅድሚ 5 መዓልታት ሽማግሌ ዓድን ኣባላት ኮሚቴ ምምላስ ወሰንን መንነትን ኣብቲ ከተማ ንዝርከቡ ኮማንድ ፖስት ትምህርቲ ክንጅምር ምዝገባ ክነካይድን ኢሎም ሓቲቶም ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኮማንድ ፖስት ፍቓድ ኣይሃቦምን ብወገን ትግራይ ንዘሎ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ንበዓል ኣይተ ዝናቡ ፍቓድ ሂብዎም ቅድሚ 3 መዓልቲ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ትምህርቲ ትምህርት በትግርኛ ከም ዝውሃብ ኣዋጅ ተኣዊጁ በዚ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ተደናጊፁ እንታይ ይግበር ኣሎ ምምሕዳር ኣፍልጡ ይውሃብ ኣሎ ኢሉ ተቃውሞ ስሚዑ ግን ሰማዕ ኣይተረኸበን ብሶኒ ምዝገባ እንትጅመር ድማ ህዝቢ ብበዝሒ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ከይዱ ምስ ተቃወመ ሰራዊት ምክልኻል ኩልኹም ምዝገባ ይተካይዱን ንሕና ኣንፈት ክንህብ ኢና ኢሉ ሶሉስ ድማ ንሳቶም ምዝገባ ምክያድ እንትቕፅሉ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ጥራሕ ኢዱ ንዝኸደ ህዝቢ ተኽሲ ከፊቶም እዮም ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ብሚዛናዊ መንገዲ ነቲ ከባቢ ክሪኦ ድማ ኣይተ ሃይሎ በራ ፀዊዖም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሓተትናዮም ብክልል ትግራይ ከንቲባታ ከተማ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ዝገልፁ ኣይተ ዝናቡ ደስታ ብጊዶም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መምህራንን ሓይልታት ፀጥታን መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣኽረርቲ ኢሎም ንዝፀውዕዎም ሰባት ብዝተወሰደ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እቲ ጉድኣት በፂሑ ክብሉ ምላሽ ሂቦም
እኒ በትር ካራ ጎዞ መሒዞም ድምፂ ከዓ ክላሽን ሽጉጥን ክሳብ ፈንጂ ዝኣክል ሒዞም ናብ ቤት ትምህርቲ እዮም ኮናውል ኣትዮም ማለት እዩ እምን እውን ነተው ዘሎ መምህር ሰምህር ኣብ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ብእምኒን ብበትርን ምውፋዕ ጀሚሮም ካብ ሕልፍ ኢሎም እውን እቲ ቡምባ እውን ደብሪኦም ብርግፅ ይፈንደ ነቲ ቡምባ ዘብፅሖ ጉድኣት የለን ክላሽንን ሽጉጥን ግን ተኩሶም ክልተ ካብ ናይ ፀጥታ ሓይልና ተወቂዖም እዮም ካብኡ ተላዒሉ እዩ እንግዲህ ከምዚ ዓይነት ናይ ምክልኻል ስራሕ ተሰሪሖም ካብቶም ፅንተኛ ሓይሊ እውን ተወቁ ከም ውልቀ ሰብ ሰብ ክመውት ኣይትድግፍን ግን ከዓ መበገሲ ሰብ ክቀትሉ ኮይዶም እዮም ንባዕሎም ሞይቶም ዘለዎ
ኣብ 12 ኣብያተ ትምህርቲ እታ ከተማ ድማ እቲ ትምህርቲ ንምጅማር ምድላዋት ከምዝተወገነን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ስሩዕ ትምህርቲ ክጅመር እዩ ክብሉ ኣይተዝናቡ ተዛሪቦም ካልእ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነባሪት ከተማ ኣላማጣ ብጊዶም
ትምህርቲ ንምዝግብ ኢና ኢሎም ጀሚሮም ነይሮም መምሃራት ካብኡ ዝኾነ ኣካል ትምህርቲ ትምዝግቡ ኢሉ እዚኣ ለይ ምስ ምህማ መፅኦም በዚኣ ብዳብ 6-7 ሰብ ቀሊልን ከቢድን ጉዳት መፅኦም ዝተሰብ ሞይቱ ኣማን በትር ዕንጨይቲ ቶም ምዝግቡም ድብራይ ጀሚሮም ንዕም ንዝብታን ዝገበረዎ ስናት ይተጎድዩ ካብ ርሑቅ ኢና ርእና ንህና ሓዲምና ሂድና ማለት እዩ ተምሃሮና ደቅና ትምህርቲ ነምረሉ ቦታት ይና ኒና መንግስቲ ተለዋዋሉ ወሂቡ ትምህርቲ ተኸፍተልና ፅቡቅ ነይሩ እንበይ ትምህርቲ ይከፈተልና ክውፃእ ነይርዎ ትምህርቲ ይክፈተ ይብል ልበር ዝነበረ ዕግርግር ይሆን ዝነትና
በቲ ጎንፂ ቁፅሪ ዝተቐተሉን ዝቆሰሉን ሰባት ብካሊእ ሳልሳይ ወገን ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግፅ ኣይከኣልን ብወገን መንግስቲ ፌደራል ነዚ ፍፃመ ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ የለን ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ናይ ዋንነት ሕቶ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ መፍትሒ ንምንዳይ ዝቆመ ኮሚቴ ዘውፅኦ መግለፂ ብምትሕባር መንግስቲ ፌደራል ብተዓዛባይነት ክልትኡ ክልላት ነበርቲ ብቐጥታ ብምሉእ ተሳታፋይነት ናይ ገዛእ ዓርሶም ምምሕዳር ክመርፁ ኣንፈት ምቕማጡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ነይሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ዴሞክራት ቲም ወልስን ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ሰልፊ ሪፓብሊካውያን ጄዲ ቫንስን ትማሊ ሶሉስ ምሸት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘካየድዎ ክትዕ ቁፅፅር ብረት ምንፃል ጥንስን ህውከት ማእከላይ ምብራቅን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ጉዳያት ፖሊሲ ተጋጭዮም ኣለዉ ንፀብጻባት ኣሶሴትድ ፕረስን ሮይተርስን ሓዊሱ ቪኦኤ ዝዳለዎ ሚኒያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፍ ሪፓብሊካን ጄዲ ቫንስን ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፍ ዲሞክራት ቲም ዎልስን ትማል ሰሉስ ምሸት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተራኺቦም ሓደን እንኮን ዝኾነ ክትዕ ሕፁያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣካይዶም ኣለዉ ኣብቲ 9 ደቃይቕ ዝወሰደን መደበር ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ዘተኣናገዶን ክትዕ ኢኮኖሚ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ቁፅፅር ብረትን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥበ ክትዓት ሓደ ነቲ ናይቲ ካልእ መወዳድርቲ ብፃይ ኣጥቂዖም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ዝኾኑ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፊ ዲሞክራት ቲም ዎልስ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሃገር ንምምራሕ ብቕዓት እንተሃልይዎም ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትዮም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ 2018 ዓ.ም ካብቲ ንፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ውሱን ንምግባር ዝተገብረ ስምምዕ ኣሜሪካ ክትስሕብ ምግባሮም እውን ወቒሶም ኣብዚ እቲ ዝድለ ነገር ዘተኣማምን ናብዝን ናብትን ዘይብል ፅኑዕ መሪሕነት እዩ ዝበሉ ዎልስ ዳርጋ 80 ዓመት ዕድመ ዝገበሩ ትራምፕ ቅድሚ ሒለት ሰሙናት ብዛዕባ ኣብ ወፍሪ ጎስጓስ ዝእከብ ብዝሒ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ክትዕ ክዛረቡ ዓለም ተዓዚብ ኢሎም ኣለዉ ካብ ክፍለ ግዛት ኦሃዮ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ሪፓብሊካውያን ዝኾኑ ሰነተር ጄዲ ቫንስ ብወገኖም ሃገራት ካብ መስመር ከይሓልፋ ክፈርሃ ብምግባር ትራምፕ ኣብ ስልጣን ከለዉ ውፅኢታዊ ሓጩር ገይሮም እዮም ክብሉ መጉቶም ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ምነሶታት ቲም ዎልስ ልኡኽ ህውከት ክብሉ እንተገለጽዎም እኳ ትራምፕ ኣብ ዓለም ምርግጋእ ኣምፅኦም እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም ቫንስ ኣብ ትኽትዕ ካብ ዝነበሩ ተረርቲ ነጥብታት እቲ ትራምፕ ብጆ ባይደን ዝተሳዕረሉ ምርጫ ፕረዚደንት 2020 ዓ ም እዩ ነይሩ ትራምፕ ደጋጊሞም ኣብቲ ምርጫ ስዒረ እየ ኢሎም እዮም ደገፍቶም ከዓ ጥሪ 2021 ዓ ም ንምፅዳቕቲ ውፅኢት ንምትዕንቓፍ ንህንፃ ካፒቶል ሂል ኣጥቂዖም እዮም ዎልስ ንዲሞክራሲ ስጋኣት እዩ ክብልኦም ነቲ ተግባር ገሊፆሞ ትራምፕ ተሳዒሮም ድዮም ኢሎም ንጄዲ ቫንስ ዘቕረብዎ ሕቶ ንቕድሚት የዝጥምት ብምባል ቫንስ መሊሶም ኣለዉ ዎልስ ብወገኖም እዚ መልሲ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ቫንስ ብወገኖም ካመላ ሃርስ ንማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ከም እትሰርሕ ተዛሪባ እያ እዚ ትገብሮ እንተትኸውን ህዝቢ ኣሜሪካ ዝሓለፉ 3ለስተ ዓመትን ፈርኣን ግዜ ሂብዋ ነይሩ እዩ ኢሎም ኣለዉ ሪፓብሊካን ሴናተር ኬት ብሪት ቫንስ ውፅኢታዊ መጎተ ኣቕሪብኡ መረፅቲ ንትራምፕ ንክመርፁ ተስፋ ሂብዎም ኣሎ ኢላላ ዲሞክራት ኣባል ኮንግረስ ጃዝሚን ክራኬት ብወገና ቲም ዎልስ ምስ ተቃዋሚ ፓርቲ እውን ሓቢርካ ክስርሓሉ ኣብ ዝከኣል ንምስራሕ ፍቓደኛ ምዃኖም ኣርእዮም እዮም ኢላላ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፁያት ምክትላት ፕረዚደንታት ዝካየድ ክትዕ እዚ ጥራይ እዩ ኣብ መንጎ ትራምፕን ካሜላ ሃርስን እውን ካልእ ክትዕ ንምግባር ዝተታሕዘ መደብ የለን ዛጊድ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ካሜላ ሃርስ ብቁሩብ ንትራምፕ ይመርሖኦም ምህላወን የርኢ ካብተን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ድሮ ኣብተን 6ዱሽተ ምርጫ ይግበር ኣሎ ካልኦት 14 ክፍለ ግዝኣታት ከዓ ኣብ ዝመፅእ 16 ጥቅምቲ ምሃብ ድምፂ ክጅምራ እየን
ካብዚ ኣርስተ ወፃና ተማሊሰሉ ዝተካየደ ክልተ ሕፁያት ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንፖሊሲታት ሓለፍቶም ዘንፀባርቕን ዕውትን ከም ዝነበረ ዘዘራረብናዮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመበቀሎም ኣጋይሽ ይገልፁ በትረ ስልጣን ንዶክተር በርሃ ሃብተ ግርግስን ኣቶ ሊባን ስዩምን ኣዛሪቦም ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ይቐኒየለይ ክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር በርሃን ላባንን ትባል ምሸት ናብ ዝርዝር ከኣተና ናይ ዝዓዲ እዚኣ ራኸ ናይቲ ሲቪሊቲ ዎ ወይከዓ ስልጡን ፖለቲካ ናይቲ መድረኽ ተሓሕዛ ንባዕሎም ዝነበሮም ኣህሮት ለዛ ናይ ዘራርብኦም ክትርእዎም ክትሰምዕዎም ከለኹም እንታይ ኢልኩም ዶክተር በርሀ
ብናተይ ርእቶ ክልቲኦም ተካፈልቲ ስነስርዓት ብዝመልኦ መንገዲ እቲ ዘቕርብዎ ነገር ከዓ መመላእታ እምበር ናይ መወዳእታ ዝገብርን ዘፅፍን ዓይነት ክስታይ ከምዘይ ምኳኑ ሱ ይርድኦም ዝነበሩኦም ድመስሉ ሰብ ኩሉ ነገር ንዓይ ብከም ዝተረዳእኒ ካብቲ ኖርማሊቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ ፕረዚደንትነት ወይ ናይ ሰነተራት ወይ ገለ ነቲ ዋና ቦታ ሓለፍቲ ኮይኖም ብዋዳደሩ ሰባት ዘርእይዎ ውድድርን ምንኻስን ፍሉይ ዝበለ ነሩ ልዕዳምን
ብመጀመርያ ነዚ ዕድል ዝተዋሃበኒ ክመስግን ይደሊ ናይቲ ማለት ዝነበረ ብጣዕሚ ሲምፕል ፖሊሲ ኦሪየንተድ ዝኾነ እና ክልቲኦም ከዓ ነቶም ዋናታት ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝገብሩ ዘሎ ወኪሎም ኬሶም ዘቕረብሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ክልቲኦም ከዓ ኤፌክቲቭሊ ደሊቨር ዝገበሩ ይመስለኒ
ንኣብነት ጌጋ ምእማን ትማሊ ወይ ብድ ኮይኑዎም ነይሩ ወይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ ኣጋጣሚ ምቕልልነት ይቕራ ንምባል ወይ ዕንቅፋት ንዘይ ምእማን ባሕሪኡ መንገዲ ዝኸደሉ እውን ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ትማሊ ሓቀይ ድየ ላባ
እዎ ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ነገራት ዝነበረ ናይ ሚኒሶታ ጋቨርነር ንናይ ነብሱ ታሪካት ሓደሓደ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣስፊሑ ይዛን ቻይና ነይረ ኢሉ ፎር ኤግዛምፕል ምስቲ ናይ ቲመመርን ስኩዌር ግዜ ንዴሞክራሲ ምስ ወፁ ታንኪ ሒዙ ምስ ወፀ መንግስቲ ቻይና ሽዑ ሰዓት ሰኣውኤ ነይረ ዝብል ወይ ከዓ ናይ ሚሊታሪ ሬኮርዱ ብጣዕሚ ከፍ የብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንእሽተይ ከሎ ዲዋይ ነይርዎ ድ ይነበሮ እንድዩ ከመይ እዩ እቲ ነገራት ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ፐርሶናል ጉዳዩ ንእሽተይ ኣካቢዱ ዝዛረብ ወይ ሓሶት ተወስኮ ሬዚሜኡ ከፍ መበል ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ትማሊ ዕድል ተዋሂብዎ ነይሩ ሓደሓደ ነገራት ከተሓራሪ ማለት እዩ እዚ ብናይ ግሊ ተኸይድካ ማለት እዩ ግን ከዓ በቲ ናይ ካማላ ሃሪስ ከዓ ናይ ያው ንፕሬዚደንት ትራምፕ ትገብር ዘላ ናታ ኣቋማት ከዓ ሓደሓደ ግዜ ከመይ እንታይ እዩ ናይ ኣቦርሽን ጉዳያት ከመይ እዩ እቲ መርገፂ ናቶም እንታይ እዩ ዝብል ኣዊታት ከዓ ሓደሓደ ምትዕርራያት ይገብር ነይሩ ማለት እዩ
ዶክተር በርሀ ብተመሳሳሊ ጄዲ ቫንስ ብዛዕባ 6ዱሽተ ጥሪ ብዙሕ ነቐፋ ኣስዒብሉ ኣሎ ወግጋ እዩ ዘይምባል ወይ ትክክል እዩ ቅኑዕ እዩ ዘይምባል ኣብ ቅርብ ፀኒሕ ነይሩ ኣብቲ ክልታዕ ከመይ ረጋፅ
ትራምፕ ክሳዕ ሕጂ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ምርጫ ውፅኢት ኣኣመኑሉን ሕጂ ከመይ ገይሩ ኣብ ኣሜሪካ ብባህሊ ብኩሉ ልምደሲ ሓንሳ እንተተወሲኑ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከምዝታት ዝበፅሐ ጉዳያት ውሳነ ምስተዋህቦ ብውዩ ክኸይድ ዘለዎ እሞ እዚኣታ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ተረኣያትኒ ንዓይ ካብተን ቅርሲ ኢሉዩ ኣምፅዋ ግን እዚ ለኩም ሪፓብሊካንስ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ሒዝኩም ይኹም ትኸዱ ኣለኹም ደይተኣምንሉ ምርጫ ደይተኣምንሉ መንግስቲ ደይተኣምንሉ ሰራርሓ ማለት ኢና ሕጂ እዚኣስ ነቲ ኩሉ ነገራት ተድክሞም ይመስለኒ ብዙሕ ሰብ እንተዝተባሂሉላ
ይቀኒየለይ እሞ ብዝግባእ ዶ ወኪሎም ንኣብነት ቲሞግ ንካምላ ሃርስ ጄ ዲ ቫንስ ድማ ንትራምፕ ጠበቃ ዶ ነይሮም ብዝግባእ ውፅኢታዊ ብዝኾነ ተጣቢቆምሎም ሓደኹም ጀምሩ
ጄ ዲ ቫንስ ተሓቲቱ ነይሩ እሚ ሕጂ ንትራምፕ ኣይትድግፎን ነርካ እንታይ ሓንጎልካ ቀይሩ ሓሳብካ እንታይ ቀይርዎ ዝብላ ተሓሳስባ ልዒሎምሉ ነይሮም ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝኾንዎ ንሱ ኮላይ ከምኡ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ኔጌቲቭ ዝኾነ ዘረባታት እዩ ዝረብ ነይሩ ብዶናልድ ትራምፕ ድሓደይ ግን ኣብ ተግባር ኣብ ስልጣን ምስ ኣተወ ሪሊ ፋክቹዋሊ ተሪኢካዮ ብጣዕሚ ኢምፕረሲቭ ዝኾነ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ኣርባዕተ ዓመት እቲ ናይ ቦርደር ሴኪሪቲ ብዝገርም ሁኔታ ዲሊቨር ገይሩ ፅቡቅ ኣዝማምያ ዝረኽቡ ይመስለና ኣነ ፅቡቅ ዲፌንድ ከም ዝገበሩ ኤንትዋል እየ
ዶክተር በራ
ኣነ ኣብታ ናይ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ወይከዓ ዲስካሽን ውፅኢቱ እቲ ተመራፂሲ ተማሂሩሉ ዶ ሓበሬታ ረኪቡ ዶ ቅኑዕ ውሳነ ብናቱ ጠቐሜታን ናይ ሃገር ኩነታትን ናይ ካልኦትን ናይ ህዝብን ድሌትን ንምምላእሲ ከም ሪስፖንስብል ወይከዓ ሓላፍነት ዝስምዖም ዜጋታት መረፅቲ ተማሂሮምሉ ዶ ድብል ኣይንክ ብዙሕ ምክልኻል ዓይነት ነይሩ ብዙሕ ነገራት ከይተንከፍ ካብኡ ከሎ ድህደም ነይሩ ግን ብመጠኑ ክትሪኦ ከለካ ወሳምዐ ኣነእውን ብዙሕ ተማሂሮምሉ እዮም ብዙሕ ህዝቢ ተጠቅምሉ ሎ ኢለ ድኣምን ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ምርጫሲ ክንምንታይ ውፅኢት ነይርዎ ሓሳብ ንምቕያር ወይ ከዓ ኣብ ፅኑዕ መሰረተ ተመስረተ ሓሳባት ናይ ፖለቲካ መስመር ሒዝካስ እዚኣተ ደይ ኮይና እዚኣ ደይገብር ኣይ ምርፆን ድበሃለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዶ ኣጠራጥረኒ ይንሱ
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ናብ ቅድሜና ዘሎ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣሕሊፍና ኣለና ክሳብ ሽዑ ንክልቲኦም ኣጋሽና ማለት ዶክተር በርሀን ኣቶ ሊባን ነመስግን ናብ ብተለኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ክንሓልፍ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ባዮሎጂ ትምህር ሰብለ ሃይለ ኣብ ኮሌጃ ዘሎ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ምኽንያቱ ድማ ንቕሓት ተምሃሮን ድጋፍ ወለድን ምዃኑ ትገልጽ ንሳብ ወገና ንተምሃሮኣ ኣብቲ ዘይድፈር ዝመስል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክሕይላ ከም ተተባብዕ እውን ጠቒሳ ኣላ ብምኽንያት ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ዝለዓለ ዲግሪ ንምቕጻል ገለ ብድሆታት ከም ዘጋጠማ ትጠቅስ ወይዘሮ ሰብለ ነዘን ሎሚ ዝብረቓ ዘለዋ ተምሃሮ ግን ዝሓሸ ዕድላት ከም ዘለወን ገሊጻ ኣላ ናብ ማይ ነፍሒ ብምድዋል ብስልኪ ኣዛሪብና ኣለና ናብኡ ክንሓልፍ ሰብለ ብፍላይ ኣብቲ ዘለኽዮ ማይ ነፍሒ እንታይ ዓይነት ትረንድ ወይ ዓንፈት ትርኢ
ብደረጃ ቁፅሪ ናይ ተምሃሮ ቁፅሪ ብፍላይ ኣብቲ ዘለኽ ዲፓርትመንት ቁፅሪ ዝለዓለ እዩ ብተምሃሮ መልካ ክንሪኦ ከለና ብመምሃራን ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብ ተፋለ ዲፓርትመንት ደቂ ኣንስትዮ ዘይክልዋ ክላይን ኣብቲ ኣነ ዘለኽ ዲፓርትመንት ግን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ኣብ ኬሚስትሪ እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይት ላ ብዘይ ንሱ ግን ኣብኡ ኣብ ኬሚስትሪ ይኹን ኣብ ባዮሎጂ ከዓኒ ንትምህርቲ ኢለን ዝኸዳ ከዓ ኣለዋና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ናብ ስታቲስቲክስ ኣብ ማቲስ ውን ስቲል ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ሕጂ ግራጅዌት ኣስታንት ኮይነን ተመዲበን ሕጂ ከዓ ንዝለዓለ ትምህርቲ ክምሃራ ዝኸዳ ዘለዋ እውን ኣለዋና
ስለዚ እናወሰኸ ዝረኣየኪ ወይስ ብዙሕ ለውጢ ይረኣየክን ተወሓደ ዘን ዝሓለፋ ግል ዓመታት
ቁፅሪ ተምሃሮ ና ብፍላይ ብጣዕሚ እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዓድላለ ከማን እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ዋላ ኣብቲ ተሳታፍነት ዋላ ኣብቲ ውፅኢተን ክትሪኦ ከለካ ዝበለጸ እንደሆነ ይመጣሉ ማለት በአብዩ ትቁጥሪ ነው ብቻ ትቁጥሪን ግን አትቁጥር ክራሽ የተመርኩስ ነውን አጥሃይነት አፍቲ አፕቲቲቱን ዝበለጣ እንደሆነ መጣለዋ ለምን ሁሉ ጋር አፍቲ ናይ ሪሰርች ዝበሃል ወታና ይምርምር ዘለቶ ተፋፍነት ከተማን ከተፈለካ ለዓለም አይደቀ አንስቲዮ ተፋፍነት ትሪ ማለት ምክንያቱ አፍቲ ነህና ለሊቲ 275 ዘለውን እንደፈዳ ምርምር ወይቃ ሪሰርች ሰርሃት ዝውሃብን ኮይኑ ዕድል ወይቃ ዝውሃብ እንደፈር ኮይኑ ዕድልነቶም ተማሃሮ ማለት በዓብዩ ከምኡ ስለ ዝውሃብ ማለት ከምድላዊ ማለት ኢሌክቲቭ ስለዝኾነ ወይና ምርምር ክትኣትለካ ወይቃ ሓደ ካልእ ኮርስቶር ስለኣለካ እዚ ኣብዚ ምርጫ ወቲ ደናቲ ምርምር ወይቃ ሪሰርች ዝሳተፋ ቁጥሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትዝበለክ እዩ ማለት
እዩ ስለዚ ሕጂ ዝያዳ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ይመስለኒ ምናልባት ኣብ ከም ካልእ ከም በዓል ኣብ ናይ ዓውዲ ኢንጂነሪንግ ምናልባት ብዙሕ ዘይደፍርኦ ኮይኑ ዝስማዓኪ ከምኡ ስለ ዝበሃል እዩ
ምናልባት ኣባና ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምናልባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ በዝሕ እንድሕር ኢለካ ኣብ ኢንጂነሪንግ ከዓ ዋላ እኳ ቁፅሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ኣብታ ዲፓርትመንት ኣብ ሓንቲ ዲፓርትመንት ይበዝሕ ድዩ ኣይበዝሕን ድርጅት ክነግረካ ተዘይከኣልኩ እቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ስለዘየለኹ ኣትሊስት ግን እቲ ናብኡ ዘሎ ፍለው ወይ ከዓ እቲ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢንጂነሪንግ ከም ተምሃሮ ኮይኖም ዝ ዝገብርኦ ዘለዋ ግን ብጣዕሚ እንዳበዝሐን ናውሱ ክን ይኸል ዘሎ
ሰብለ እንታይ እዩ ተቀይሩ እንታይ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ተገይሩ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ መዳይ ናይ ዓውዲ ትምህርቲ ኣብ ምምራፅ እንታይ ፍልል ይረኣየኪ ናልባት ሳሂ ኣቐድማ ቢልኩም ስለተመረቂ እንታይ ሓድሽ ነገር ረኣየኪ
ልዕሊ ኩሉ ምቕሓት እዩ ኩሉ ነገራት ብኩሉ ማእዝኑ ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ካብ ዝተፈላለየ ቁማዓት ክትሪኦ እትኽእል ምቕሓት እዩ እቲ ምቕሓት እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ወለዲ ምቕሓት እዩ ብዓብ እዩ ምክንያቱ ቀደም ዝነበረ ንጓል ኣንስተይቲ ዝወሃብ ዝነበረ ኮነ ካብ ትምህርቲ ከጉድላ ዝኽእል ነገራት ሕጂ ብኣዝዩ ኣዝዩ ጎዲሉ ኣለኩለካ ክእለ ምክንያቱ ተማሃረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብት ክበፅሕ ከም ትኽእል እንታ ክትገብር ከም ትኽእል እንታ ክትቅይር ከም ትኽእል ብገቢእ ደረጃ ዋላ ተረኣናዮ ብፀቢቅ ኣብ ስድራ ቤታ ኣብቲ ቤታ ኣብ ሂወታ እንታ ክትገብር ከም ትኽእል እቲ ሕብረተሰብ ኣፀቢቁ ዝተረድኡ ኮይኑ ስምዓኒ ብከምኡ መልክዕካ እቲ ወላዲ ከዓ ዝከኣሎ ኢንቨስት ወይከዓ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ዝከኣሎ ሓገዝ ኣብቲ ውላዱ ኣብተን ደቁ ይገብር ኣሎ ሓገዝ እዩ ካልኣይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ከዓኒ ዝሪኦኦ ዘለዋ ተራታት ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ ኣብቲ እናታ ህወት ኣብቲ ናታ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ለውጢ ተምፅእ ንደቃ ኣብ ምእላይ እውን እትገብሮ ነገር ኣብ ከባቢኡ ንሪኢ ኣለዋ ማለት እዩ ባሉ እቲ ዘሎ ኤክስፖዠር እውን ንባዕሉ እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝመፁ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሓበሬታውን ኣይሰኣንኦን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ክህልወን ዝኽእል ኣበርክቶ ከዓ ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኦል ኢን ኦል ካብቲ ኣተኣላለያ ብዋሽቶን ከልዋ ዘሎ ምቅሓት ናይ ወላዲ ጀሚርካ ካብቲ ኣብ ከባቢአን ዝዕዘብኦ ዘለዋ ነገራት ጀሚርካ ሓንቲ ምህርቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትበፅሖ ትኽእል ነገራት ብልክዕ ዝተረድኦ ወይ ከዓ ዝነቕሓሉ ከም ዝስማዓኒ
እቶም ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኤርትራ ከም ዝመፁ ዝርዳእኒ ካብ ርሑቅ ገጠራትን ካብ ከተማን ስለዚ ምናልባት ናይ ቤተሰብ ፀቕጢ ክህሉ ክእል ናይ መርዓ ፀቕጢ ክህሉ ክእል ወይ ካልእ ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ዘቃልዕ ፀገማት ከጋጥም ይኽእል ይኸውን ካብ ዝብል እዮ እሞ እዚታት ብዙሕ ኣይረኣይን ወይ ምናልባት ምስኡ
የቅሬታ እሱ እዩ ጎዲሉ ዝብሎ ዘሎ ከዓነ እዚ ዓይነት ፀቕጥታት እዚ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ብፍላይ ከምዚ ንጓሎም እንድሕር ድኣ ንትምህርቲ ናይ ብሓቂ ኣሚኖም እቲ ፀቕጢ ትገለ ቅድሚ ናብ ሰብዋ ምስጋድ እዩ ዝመፅ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ተዘይ ኮይኑ ንትምህርቲ ክቅፅላ ተደልዮም ንድሕርታሽ ደልዮም ይኸዳየን ኣብኡ ከዓት ዝለዓለ ንቅሓት ረኪበን መፃየን ዋላት ወላዲ ከዓ ብከምኡ መልክዕ ዝስዕበን ኮይኑ ዝስማዓኒ ክሪኦ ከለኩ ኣነ ኣባና ኣትን ናብ ከምኡ ዓይነት ፀቕጢ ኣትን ዝወፃእ ብዙሕ ኣይሰምዕኒ
ከምቲ ናይ ቀደም ፀቕጢ የለኒ ኸይ ትብሉን ዘለኸ
ጎዲሉ ኣሎ ባሃሊት ዋላ እኳ ማለት መቅናዕቲ ዘድልዮ እንድዩ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኩ እቲ ትረንድ ክሪኦ ከለኩ ግን ናብኡ መደምደምታ ይህበኒ ማለት እዩ
ንስኸ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብኡ መምህር ስለ ዘለኺ ኣብ ምንታይ ክንበፅሕ ኢና እንታይ ዕድላት ይፅበየና ኣሎ ዝብል ነገራት ኣብ ሓንጎለን እንታይ ተንብብ እዩ ملؤ تحستو نايزي قلمة أيق عب ويبسايتنا محبراوي قزعتنا كترحبو تغليكم كورا سمعتنا نمامهر بيولوجي عب كولج ماينفحي وزيرو سبلا هايلة عزينا نمسقن صباح موسون كاب أسمراء عوتات من إسيات كنقربنا نلومقن كنفانوكم بروخ ليتي.